Dinlək sistemimiz zincirində bəzi cinayətləri törətməkdə ittiham olunanlar ömürlü həbs oluna bilərlər. Cinayət məcəlləsinə yeni maddələrin əlavə olması təklif edilir. Azarlar əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Topdan satış məntəqələrində və dükanlarda alver ölüb. Ekspertlər xəbərdarlıq eləyir. Ərzaq qıtlığı ola bilər. Dini fanatizm zəminində cinayət törədənlər ömürlü həbsə də məhkum edilə bilərlər. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə, Prezident İlham Əliyev təklif eləyir ki, dini fanatizm, düşmənçilik zəminində hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi və ərazi bütövlüyünün parçalanmasına görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilsin. Belə əməli törədənlər 15 ildən 20 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlü həbs cəzası ilə cəzalandırılsın. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, ötən il dekabrın 4-də dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edilib. Qanunun icrası üçün cinayət məcəlləsinə əlavələr olunmalıdır. Ələsgər Məmmədli əlavə edir ki, əslində qanun qəbul edilən zaman bu cinayət məcəlləsinə əlavə edilməli idi. Hüquqşünas diqqəti insanların azadlıq prinsipinin qorunmasına çəkir. Deyir ki, qanunlar qəbul edilərkən konstitusiyanın müəyyən etdiyi çərçivə qorunmalıdır və hazırki təklif edilən dəyişikliklər bu aspektdə mübahisə
Sərt müddəalar var və həmin müddəaların bir çoxu mən düşünürəm ki, bizim Konstitusiyamızın 49-cu maddəsi ilə mütənasibliyi təşkil etmir. Konstitusiyanın 49-cu maddəsində hər kəsin vicdan azadlığı var, hər kəs öz dini əqidəsini rahat şəkildə yaya bilər, rahat şəkildə əqidəsi haqqında məlumatlara ifadə edə bilər. Bu baxımdan qanunvericiliyi biz formalaşdırarkən hökmən Konstitusiyanın müəyyən etdiyi çərçivəni aydın şəkildə qoruyaraq bu işi görməliyik. Sözsüz ki, dini ekstremizmə yol vermək olmaz.
Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi Nardaran hadisələrindən təxminən 1-2 həftə sonra qəbul edilib. Hüquq-mühafizə orqanları Nardaranda ötən ilin noyabrında silahlı əməliyyat keçirib. İlahiyyatçı Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırov başda olmaqla, onlarla dindar həbs olunub, ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olduğu deyilir. Əməliyyatın keçirilməsinə əsas kimi bunlar göstərilib. İctimai əsarişi pozma, terror planı və din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən silahlı cinayətkar dəstəni ifşa eləmək. İndi ittihamlar arasında qanunsuz olaraq odlu silah saxlama və qəsdən adam öldürmə maddələri də yer alır. İlahiyyatçı Elşad Miri deyir ki, qanunu dəyişmə prosesi Nardaran hadisələrindən sonra başlansa da, Türkiyədə baş verənlərin də burada rolu var.
Təbii ki, əvvəlki vaxtlarda Azərbaycanda Nardaran hadisələri başlanğıcı olduysa, bundan başqa Suriyaya gedən insanlarla bağlı məsələlər oldusa, amma digər tərəfdən də qonşu ölkə olan Türkiyədə baş verən çevriliş cəhdi, terror hadisələri bu məsələnin daha da qabağına keçmək üçün atılan bir addım kimi başa düşüləndi. Mənim sadəcə olaraq bu məsələdən biraz qorxum var ki, müəyyən insanlar bu həmin orada qeyd olunan məsələlərdən sui-istifadə edib, hər kəsə bunu şamil eləyə bilərlər.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, ağır cəzalar hər zaman effektiv və çəkindirici olmur. O, Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğvindən sonrakı duruma diqqət çəkir.
Hər kəs cəmiyyətdə müzakirə edir ki, ölüm hökmü qalxarsa, insanlar bir-birini öldürər, öldürmə halları artar və s. Amma statistika göstərdi ki, biz ölüm hökmünün qaldırılmasından sonraki statistika ilə, ondan öncəki statistikada ümumiyyətlə qəsdən adam öldürmənin sayı azaldı, nəinki artdı. Yəni, bu tip ağır cəzalar həmişə çəkindirici olmur. Bəzən əgər dini fanatizmə qoşulmuş şəxs isə, əgər həmin şəxs sinəsinə bomba bağlayıb gedib onlarca adamı partladırsa, onun üçün edam hökmünün olub-olmaması, yaxud da onun üçün ömürlü həbsin olub-olmaması o qədər də önəmli deyil. Bunun başqa alternativ düşüncələri, alternativ yanaşmalar olmalıdır. Yəni bu təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, təhsildən kənar heç kimsənin qoyulmaması.
ABŞ Dövlət Departamenti ötən ay dünya ölkələrində din azadlığına dair açıqladığı illik hesabatında Azərbaycanda din azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyini yazır. Sənəddə vurğulanır ki, rəsmilər toplaşma və ifadə azadlığı kimi fundamental azadlıqları məhdudlaşdırır, dini qrupların qeydiyyatına problem yaradırlar. Hesabatda dini fəalların həbs olunması, dini təhriqət və cərəyanların baskılara məruz qalması da vurğulanır. Hökumət isə deyilənlərlə razılaşmır, bildirir ki, dini baxışlarına görə heç kim cəzalandırılmır. Banklarda dollar satışının dayandırılması, ardınca da qara bazarda 1 dolların 2 manata, hətta 2 manat 50 qəpiyə satılması ərzaq bazarında da təsirsiz ötüşməyib. Topdan satış məntəqələrində alver dayanıb, hətta bəzi dükanlar bağlanıb. Satıcılar deyir ki, dollar yoxdur deyə firmalardan məhsul ala bilmirlər. Ekspertlər isə bu gedişlə ölkədə ərzaq qıtlığı ola biləcəyindən narahatdılar.
28 may metro stansiyası yaxınlığındakı bu ərazi topdan satış ərzaq dükanları ilə tanınır. Satıcılar deyir ki, əvvəllər qızğın alış-veriş olardı. Axı burada məhsul digər dükanlarla müqayisədə daha ucuz satılırdı. Amma indi səsli küylü küçədən əsər əlamət qalmayıb. Alver azalıb, hətta bəzi dükanlar bağlanıb.
Bunun səbəbi o ki, bu xaricdən gəlir də. Bu topdan satışçının manatı var əlində. Bu indi mal almaq istəyir. Firma əzən girir, firma mal vermir buna. Deyir ki, mal yoxdur, sabah verər, nə bilim, bir gün verər, filan filan. Bunlar nəyə görədir? Deyir, dollar yoxdur, deyir, pulu manatına qəbul eləmir, deyir, dollar gətir. Bu bank bu dolları tapa bilmirsə, bu dükançılardan gəlsin bu dolları. Dollar 78 olanda başqa cür idi, 1 manat 5 qəpik olanda başqa cür idi. İndiki də dollar bilmək olmur, 2 manatdır, 2 manat 50 qəpikdir, qara bazarları. Yəni, bu indi biz bilirik, görürük, bizdən yuxarıdakilər də bəlkə bilirlər. Buna bir nəzarət eləmək lazım. Belə buraxmaq olmaz, salqa az saxlamaq olmaz.
12 manat olacaq bugün 25 manat, 30 manat. Alıcılar da incir. Niyə? Çünki bu kökündən baha gəlir. Satıcıda günah yoxdur. 30 manata, 25 manata alınan pomidor necə satılmalıdır?
Bizim kimi kasıb küsubları heç sayə salan da yoxdur ki, necə dolanırsan sən? Hardan alırsan, necə yiyirsən?
Suna Məmmədova deyir ki, büdcəsinə qənaət etməkdən ötürü topdan satış dükanlar daha sərfəlidir. Sonra sözlərinə düzəliş edir ki, əvvəllər daha sərfəli idi, indi hətta burada da qiymətlər od tutub yanır.
Dükanlarda heç hərdən gezirəm. Nədir? 50 manat pul xərcləmişəm, heç nə yoxdur evimdə. Ətin kilosu 12 manata, 13 manata. Mən necə alım onu yiyim? Bəs mənim uşaqlarım, nəvələrim var evdə. Nə yesinlər onlar? Nə yesinlər? Uşaq deyir ki, hər gün mənə çay verginən. Bir ayda ən azı 2 dən uşağa 6 kilo pesok işlənir. 1 manat 40 köpüydən hesabla ginən. Atası işləmir, iş yoxdur. Anasında aldığı 200-300 manatla nə dolansınlar? Monopoli hələ belə olur da. Kimin pulu var? Onlar necə lazımdır dolanırlar.
Devalvasiyadan sonra Azərbaycanda bir çox məhsullar kimi ərzağın da qiyməti dəyişib. Hələ ötən ilin fevralında birinci devalvasiyadan sonra Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, süni qiymət artıranlar cəzalanacaq.
Süni qiymət artımına yol verilməsin, monitorin keçirilir və süni şəkildə qiyməti artırmaq istəyənlərə qarşı çox ciddi cəza tədbirləri görüləcəkdir. Və son illər ərzində ölkədə istehlak olunan əsas ərzaq məhsulları Azərbaycanda istehsal olunur. Belə olan halda bu məhsullarda heç bir bahalaşmadan söhbət gedə bilməz. Kim süni şəkildə qiymətləri artırırsa, dövlət tərəfindən öz cəzasını alacaqdır.
Satıcılar qiymət artımını firmaların malları baha verməsi ilə əsaslandırır. Alıcılar isə aşağı əmək haqqı ilə gündəlik xərclərini belə qarşılaya bilmədiklərini deyirlər.
3 günün içində 3 dəfə qiymətlər qalxıb. Hansı dünyanın hansı yerində görsənəm ki, bir 3 gündə 3 dəfə qiymət qalxsın. Dövlət nəzarəti yoxdur. Heç olmasa mağazinlərin üstündə eləsin ki, bizim kasıb təbəqəsi onu dolana bilsin də. Aldığımız maaşı özümüzə bəs eləsin. Paraşoka verdim, məsələn, sənin çörəyin var, aylıq rejimin var, sən ət almasan, yağ almasan, paraşoka ala bilməsən, əti yağ hardan alasan?
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ölkədəki dollar qıtlığı sahibkarlarda devalvasiya qorxusu yaratdığı üçün satışı dayandırırlar.
Dollar çatışmamazlığı və dolların kursunun gündən günə dəyişilməsi onları hər an devalvasiya baş verməsi təhlükəsini özləşdirə bilər. Artıq Azərbaycanda həmin iş adamları 2 dəfə devalvasiya yaşayıblar və hər 2 devalvasiya nəticəsində onlara dəyən itkinin aradan qaldırılması və ya kompensasiya olunması ilə bağlı hər hansı bir dövlət tərəfindən dəstək görməyiblər. İndi də belə deyək, həmin o yaşanmış təcrübələrdən əsaslanaraq onlar ehtiyatlanırlar ki, toptan satış formasında bu vəsaiti buraxa bilərlər. Ancaq sonradan həmin vəsaitin yığılması təmin olunmazsa bunlar itkiyə məruz qala bilərlər.
İqtisadçı ekspert bildirir ki, dövlət bazara dollar buraxmaqla sabitlik yarada bilər və ya açıq şəkildə növbəti devalvasiyaya getməklə ən azı qeyri-müəyyənliyi aradan qaldıra bilər. Son günlər banklar dollar satışını dayandırıb. Qara bazarda isə dollar satışının 2 manata dək qalxdığı deyilir.
Sentyabrın 9-undan həcc ziyarəti başlanır və ayın 14-ünə qədər davam edəcək. Dünyanın fərqli yerlərindən azı 1 milyon yarım zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onlar arasında Azərbaycanlı zəvvarlar da var. Allahu Əkbər.
İslam dininin olmazsa olmazlarından sayılan həc ziyarəti artıq başlayıb. Avqustun 2-sindən bəri zəvvarlar təyyarə ilə Məkkəyə üz tutublar. Onlardan biri də Ağa Musa Məlikovdur. Günlərdir hazırlığını bitirib. Mömin müsəlman ailəsində böyüyən Ağa Musa dindaşlarının müqəddəs saydığı torpağa ayaq basmaqdan ötürü səbirsizlənir.
Bizim də aeroporta gəlib, bizə deyilənə görə biz gedib Ciddə şəhərinə düşəcək. Bizə verilən məlumata görə başqa cür də ola bilər. Yəni dəqiq məlumat deyil məndə. Oradan bizi yollanacaq Məkkəyə. Məkkədən sonra da orada bizim vacib əməllərimiz olacaq. Onları yerinə yetirəndən sonra biz Mədinəyə gələcəyik. Mədinədə bir neçə gün qaldıqdan sonra qayıdacaq yerə.
Ağa Musanın sözlərinə görə qurban kəsəndə adətə görə niyyət tutacaq ki, müsəlmanlar parçalanmasın və dünyada sülhü, barışığı qorusunlar.
İstəyi ən yaxşı istəyi özümün, ailəmin, yaxınlarımın, dostlarımın, bütün müsəlmanların günahlarının bağışlanmasını diləmək ən əsas. Xətadan, bəladan, qəzadan uzaq olmağı diləmək. Yəni, bunlar məncə bəs edər, can sağlığı ən əsası yaxınlarıma, dostlarıma, ümumiyyətlə bütün müsəlmanlara can sağlığı arzulamaq. Başqa nə olur?
Hamı yola salma saatını, Ağa Musanı hava limanına ötürməyi gözləyir. Macal varkən dini mövzuları dartışır, bir-birini marifləndirirlər. Xalası oğlu Məhərrəm kişi inanır ki, Ağa Musa səfərini uğurla başa vurub qayıdacaq.
Allah hamıya kömək olsun ki, o əziyyətlərmələr eləsin. Və həmçinin Ağa Musanı çox məsuliyyətli, əziyyətli bir yol gözləyir ki, sabahki səhər təyyardan çücək, o başlanğıcıdır.
Bu da gözlənilən an, hamı havalimanında. Zəvvarlar, onları yola salan hər kəs bura toplaşıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sözçüsü Rəhimə Dadaşova deyir ki, həc ziyarətinə gedənlər 3500-4500 dolar arası pul ödəməli olublar.
1050 nəfər getdi bu il üzrə. Devam olunduğu kimi, yəni 3500-4500 yəni müvafiq olaraq paketlər idi. Yəni daha şəraitli otellərdə olanlar da 4500, digərlərində 3500. İki variantda təklif olunmuşdur.
Ağa Musanı yola salanlar bir də avqustun 19-unda buraya onu qarşılamağa gələcəklər. Amma Ağa Musa kimi deyil, artıq Hacı Ağa Musa kimi qarşılayacaqlar. Həc ziyarəti İslam dininin ən vacib 5 tələblərindən biridir. Qurban bayramı ərəfəsindən minlərlə insan Məkkə və Mədinəyə yollanır. Kəbəni ziyarət edir, şeytanı daşdır və qurbanlar kəsirlər. Bəs bu qədər insanın təhlükəsizliyi necə qorunur?
Səudiyyə Ərəbistanının Qızıl Aypara Təşkilatı həc ziyarətinə tam hazırdır. Sentyabrın 9-dan 14-dünə dək davam edəcək ziyarətə bütün dünyadan 100 minlərlə müsəlman axışır. Təcili yardım həkimləri deyirlər ki, Məkkə yaxınlığındakı minada keçən il baş verən basabaz onlara dərs olub. 2015-ci ildə baş vermiş olayda rəsmi məlumatlara görə 769, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 2000-dən çox adam ölüb. Buna bənzər insident Məkkədə 1990-cı ildə baş vermişdi. Onda 1400-dən çox adam ayaq altında qalaraq ölmüşdü. Bizim həkimlərimiz zəvvarlara istənilən vəziyyətdə kömək etməyə hazırdılar. Bunu təcili yardım xidmətinin baş meneceri İbrahim Əliyahiya deyir. Keçən il baş verən faciəyə baxmayaraq göstərilən tibbi yardım çox yüksək qiymətləndirilmişdi. O hadisə bizə dərs oldu. Bu il bizim həkimlər daha təcrübəlidirlər. Allahın köməkliyi ilə tibbi yardım bu il daha keyfiyyətli olacaq. Bu ilki mövsüm çox istidir və biz isti və cumvurmadan əziyyət çəkənlərə də yardım etməyə hazırlaşırıq. Bu ilki həccə hazırlıq çərçivəsində təcili yardım briqadası cumvurmadan əziyyət çəkən 44 nəfərə artıq kömək ediblər. Bu il müsəlmanlar üçün müqəddəs olan Məkkə və Mədiniyə 1.5 milyon zəvvarın gələcəyi gözlənilir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Tələbə ali məktəbə qəbul olundu. İndi harda qalsın, olan yataqxanalarda da kirayə pulunu 10 manatı və ya kənardan gələn tələbələrə 50 manatı ayda necə versin? Azadlıq qəzetinin çapı hələ də mümkün deyil. Nəşriyyata borçlarının bir hissəsini ödəməyə hesabdan pul da götürə bilmirlər. Qari Kasparov Rusiyada seçkini tənqid edir. O yazır ki, Rusiya bunu qərbə demokratiya kimi təqdim edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Birazdan universitetlərdə təhsil başlayır. Tələbə ali məktəbə qəbul olundu. İndi harda qalsın? Bakının yataqxana problemi. Ən çox tələbə qəbul olunan Bakı Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetinin, Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin, Azərbaycan Neft Akademiyasının yataqxanalarında məcburi köçkünlər yaşayır. Tələbələr üçün orada qalacaq yer yoxdur. Azərbaycan Dillər Universiteti Tibb Universitetində vəziyyət daha yaxşıdır. Məsələn, Dillər Universitetinin iki yataqxana binası var. Onların birində məcburi köçkünlər yerləşib. 4 blokdan ibarət digər yataqxananın 2 bloku məcburi köçkünlərin, digər 2 bloku isə qız tələbələrin ixtiyarına verilib. Tibb Universitetinin 6 yataqxanası var. Onlardan birində xarici tələbələr, birində isə məcburi köçkünlər qalır. Qalanları tələbələrindir. Belə bir vəziyyətdə universitetlərə daxil olan tələbələr hansı yataqxanada yaşasınlar və aylıq pulu neçə versinlər? Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev.
Bizim universitetlərin demək olar ki, hamısının belə deyək ki, kampusu yoxdur və əslində tələbə yataqxanaları kampusun tərkib hissəsi sayılmalıdır. Sovetlər vaxtı bütün ali məktəblərin yataqxanaları var. Yataqxanaların ümumiyyətlə tədrisə də müsbət təsirini biz hiss edirdik. Bir sosiallaşma yaranırdı yataqxanalarda. Yataqxanalarda kitabxanalar, idman meydançaları var idi. Baxmayaraq köhnə olsa da tələbələr istifadə edirdilər. Ancaq indiki şəraitdə bizdən asılı olmayan səbəblərdən belə deyək, universitetlərin demək olar ki, tələbə yataqxanaları universitetlərin ixtiyarında deyil. Ona görə də tələbələr səpələnmiş, yəni kirayəşin yaşamaqla belə deyək ki, ali məktəblərdə təhsil alırlar. Əlbəttə indi kirayə haqqıları da çox yüksəkdir və indiki təqaüdlə deməli tələbələr həmin xərcləri ödəmək iqtidarında deyillər. Mən isə bilirəm ki, universitetlərin deməli əksəriyyəti şəhərdən köçürülməlidir. Şəhərdən neçə universitetlər köçürülməyib. Mən isə bilirəm ki, onların yataqxana problemini həll etmək çətinləşəcək. Çünki əvvəlki yataqxanaların yenidən bərpası və yaxud da onun yerində yeni yataqxanaların tikilməsi hesab edirəm ki, uzun vaxt aparacaq və düşünmək olar ki, bu həm də müəyyən dərəcədə qeyri mümkün olan məsələyə çevrilib. Amma universitetlər şəhərdən kənarda yerləşmiş olsalar, şübhəsiz ki, geniş kampusda tikə bilərlər özlərinə, o kampusun tərkibində deməli yataqxananın da demək inşa edilməsi mümkün ola bilər. Ancaq belə baxırıq ki, hələlik bu məsələlər heç müzakirə olunmur. Və tələbələrin ən əsas, belə deyək ki, mən bayaq qeyd etdim, sosiallaşması universitet daxilində olur, yataqxanaların olmaması bu amilə mənfi təsir göstərir.
Bunu təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev deyir. Onun dediyindən belə görünür ki, Azərbaycanda tələbələr hələ uzun müddət yataqxanasız yaşayacaqlar. İndi isə digər ekspert Nadir İsrafilov.
Bu məsələ bilirsiniz, müxtəlif formalarda, müxtəlif şəkillərdə dəfələrlə gündəmə gətirilib. Bu məsələlərin təhsilin keyfiyyətində əsas rol oynadığı vurğulanır. Çünki məsələn biz indi adətən daim deyirik ki, məsəl üçün bu dünya üzrə bu ali məktəblərin, dünya universitetlərinin müxtəlif təşkilatlar reytinglərini dərc eləyirlər ildən ilə. Və bütün bu reytinglərdə biz nə bilim indi bəzi reytingdə 3 minliyə düşmürük, bəzisində nə minliyə düşürük, bəzisində sonuncu pillələri tuturuq. Və bunun biz səbəblərin axtaranda bilirsiniz, burada əsas yenə də başlıca səbəb gəlir bu tələbələrin təhsil alması mühitinin olmaması. İndi təsəvvürün ki, bu deyək ki, bu dünyanın o qabağcı universitetləri var da, deyək ki, bu Oxford-dur, Cambridge-dir, Harvard-dir. Bu universitetlər niyə görə məsələn belə yüksək keyfiyyət? Çünki burada tələbənin oxumaqdan başqa, təhsil almaqdan başqa bir vəzifəsi yoxdur. Yəni bu kampus şəraitindədir, xüsusi tələbə şəhərciyidir. Burada bunun yataqxana problemi yoxdur, dərslik problemi yoxdur, kitabxana, orada idman zalları, dərnəklər, hətta tələbələr dərsdən sonra işləmək üçün də şərait, kafesi, barı. İndi bizdə tələbə nə tələbdir? Bizdə tələbə əgər ali məktəbə daxil olubsa, bunun birinci problemi gəlib şəhərdə o kirə axtarmalıdır. Görüm, harada kirə tapacaq, harada nə... Yəni, bax, bu cür, bu yoldur, tıxaclardır, kitabxana məsələsidir, onun o tədris avadanlığı, tədris vəsaiti, müəyyən o testlərdir, müəyyən çap materialıdır və s. Yəni, bu əlavə qayğılar, bu yandan da bu bizdə ali məktəblərdə ödəniş məsələsi. İndi bu tələbə kirə axtarmalıdır, ödənişin dərdini çəkməlidir və s. Yəni, bilirsiniz, bu məsələ, mən yenə deyirəm, bu ən vacib məsələlərdən biridir. Bu dünya təcrübəsində müxtəlif üsullar var, müxtəlif metodlar var, bu məsələni müxtəlif formalarda həll edirlər. Yəni, biz nəsə bu dünya təcrübəsində istinad etməliyik. Oradan müəyyən o təcrübəni, deyək ki, hansısa universitet dövlət pulsuz sahəmi ayırsın, hansısa iş adamı, hansısa universitet hamili beləsin, bu kirə axtarmaq, ödəniş ödəmək, bu əhalinin o gəlirləri ilə adekvat deyil. Ona görə də bilirsiniz, bizdən beyin axını gedir xaricə. O gedənlərin də əksəriyyəti oradan qayıtmırlar, oradakı şəraiti görürlər. Ona görə də bilirsiniz, mütləq bu sahədə istər dövlət səviyyəsində, istər universitetlərin özlərinin səviyyəsində nəsə konkret tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Bunu təhsil üzrə ekspert Nadir İsrafilov deyir. İndi isə Vurğun Əyubun fikirləri.
Hələ Sovet hakimiyyəti dövrlərindən yataqxana universitetlərin tələbələri üçün problem olaraq qalmaqdaydı. Yataqxanalar tələbə kontingentinin bütün ehtiyaclarını ödəmirdi. Ona görə də kirayələrə düz tuturdu tələbələr. Bu, sözsüz ki, valideynlərin büdcəsinə böyük təsir göstərirdi. Eyni zamanda valideynlər bu vəsait əldə etmək üçün müxtəlif yollara başvururdular. Bugün vəziyyət o zamankindən daha pisdir. Çünki mövcud olan yataqxana bazaları dağılıb və yaxud məcburi köçkünlər yaşayış üçün verilib, olanlar da yüksək tələblərə cavab vermirlər. Dövlətin bununla bağlı xüsusi bir proqramı olmalıdır. İndi nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda pullu təhsil, pulsuz təhsildən qat-qat çoxdur. Ona görə də valideynlər bir tərəfdən övladlarının təhsil haqqını ödəmək məcburiyyətindədirlər. İkinci tərəfdən onların universitetlərinin təhsil aldığı ali məktəblərin yerləşdiyi məkanlarda övladlarının yaşaması, qalması üçün əlavə xərclərdir. Bütün bunların altından vətəndaş tək başına çıxa bilməz. Ona görə hesab edirəm ki, dövlətin bu barədə xüsusi proqramı olmalıdır və kirayələrin qiymətindən daha ucuz olan yataqxanaların tələbələrin ixtiyarına verilməsi üçün xüsusi bir proqram işlənilməlidir.
Bunu təhsil üzrə ekspert Vurğun Əyub deyir. Söhbət isə Bakıda yataqxana qıtlığından gedir tələbələr üçün. Tələbələr belə baxanda ən çətin sınaqdan çıxdılar, universitetlərə daxil oldular, indi onlar harda qalsınlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin çapı hələ də mümkün deyil. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev danışıb. Onun sözlərinə görə nəşriyyata borclarının bir hissəsini ödəməyə hesabdan pul götürə bilmirlər.
bank əməliyyatları aparılması üçün əməkdaşlardan birinin imza nümunəsinin təsdiqi olmalıdır. Ondan sonra bank əməliyyatları aparmaq olar. Bu vaxta qədər dəfələrlə imza nümunəsi təsdiq olunub belə həmin sənədlərlə, amma bu dəfə imtina elədilər. Bu vaxta qədər olub, amma nəyə görə indi belə bir problem yaranır? İndi biz hesabımızda ən azı 5000 manat pul var və biz ondan istifadə edə bilmirik. Biz səylərimizi davam etdiririk. Səylərimizi davam etdiririk ki, bu problemi həll edək, sənədlə bağlı problemi həll edək. Yəni, yenə deyirəm, dəfələrlə eyni sənədlərlə imza təsdiq olub, amma indi bunu eləmirlər. Biz çalışırıq ki, bu problemi həll edək. Problemi həll edək desək, dərhal qəzet çıxacaq.
Bunu Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev deyir. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatına 20.000 manat borcu var və ötən həftə borc ödənməyəcəyi halda Azadlığın çapının dayandırılacağı haqda xəbərdarlıq edilmişdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə keçmiş Bakılı, şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Qari Kasparovun bir məqaləsi haqda. O deyir ki, Rusiyada seçkilər imitasiyadır, qərbə göstərmək istəyirlər ki, güya Rusiyada demokratiya var.
Azadlıq Radiosunun Rus xidməti, Rusiyalı siyasətçi, şahmat üzrə dünya çempionu, İnsan Hüquqlarının Müdafiə Fondu Beynəlxalq Şurasının rəhbəri Qari Kasparovun Monster üçün Oksigen adlı məqaləsini dərc edib. Müəllif, Rusiyada seçki adlandırılan prosedurun hakimiyyət məsələsinin həllinə heç bir adiyyəti olmadığını vurgulayır. Özlərini müxalifətçi adlandıran siyasətçilər dönə-dönə bu prosesdə iştirak etməyə can atırlar. Bununla da bilərəkdən, yaxud bilməyərəkdən Rusiya vətəndaşlarının nəticələri əvvəlcədən məlum olan siyasi prosesə cəlb olunmasına şərait yaradır və Kremlə köməklik etmiş olurlar. Müxalifətçilər seçkilərdə iştirakın vacibliyi barədə mühakimələri ilə insanlara ümid verirlər. Bununla da prinsipcə hər hansı bir dəyişikliyin qarşısını almış olurlar. Kasparov deyir, müəllif qeyd edir ki, Putin rejiminin hibrid tipdən tam totalitarizmə keçidi artıq başa çatıb. O fikrini bununla əsaslandırır ki, totalitar rejimin əsas əlaməti hakimiyyətin vətəndaşların təkcə hərəkətlərinə deyil, həm də düşüncələrinə nəzarət etməyə çalışmasıdır. Sosial şəbəkələrdə paylaşım və laiklar kimi fikir cinayətlərinə görə çıxarılmış hökmlərin statistikası ilə tanış olmaq, totalitarizmin Rusiya üçün reallıq olduğunu görmək üçün kifayət edir, məqalədə deyilir. Qari Kasparov bu seçkilərin beynəlxalq hüquqi əhəmiyyətinə də toxunur. Rusiyanın ən yeni tarixində ilk dəfədir ki, ilhaq olunmuş ərazidə, Krım və Sevastopolda federal seçkilər keçiriləcək. Artıq indidən aydındır ki, Kreml bu seçkilərdən ilhaqı legitimləşdirmək üçün alət kimi istifadə edəcək. Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyətin bu seçkilərin nəticələrini tanımaması son dərəcə vacibdir. Bir neçə müxalifət deputatının dumaya düşməsi isə, ki bu ancaq hakimiyyətin icazəsi ilə mümkündür, vəziyyəti daha da pisləşdirəcək. Kreml bu müxalifətdən beynəlxalq arenada hakimiyyətin totalitar mahiyyətini ört-basdır edən pseudo-demokratiya görüntüsü yaratmaq üçün istifadə edəcək. O qeyd edir. Qari Kasparov hesab edir ki, hakimiyyətin repressiv və manipulyasiyalar yolu ilə bütün daxili təhlükələri yox etdiyi şəraitdə xarici təzyiq vəziyyəti dəyişmək üçün az qala yeganə üsuldur. O qeyd edir ki, Putinə qarşı sanksiyaların qəbulu və davam etməsi qərbdə həm establishment, həm də ictimai fikirlə aparılan planlı işin bəhrəsidir. Bu iş zamanı Putinin çoxsaylı lobbiçilərinin güclü müqavimətini qırmaq lazım olur. Bugün yaxın gələcəkdə Putin rejiminin məhvinə gətirəcək dəqiq alqoritmi formalaşdırmaq xeyli çətindir. Ancaq əvvəlcə bu rejimi möhkəmləndirən hərəkətlərdən imtina etmək zəruridir, deyə o fikrini tamamlayır.
Bu Qari Kasparovun məqaləsinin əsas yerləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.